Pris Herren. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord. Og store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig så inderligt denne dag. Vi takker dig, at da tidens fylde var kommet, der iværksatte du din store frelsesplan, som du fra evighed af havde besluttet at udføre. Således sendte du din egen søn ind i denne verden, født af en jomfru i Bethlehem i Judæa. Og vi takker dig, at ved ham er der syndsforladelse for enhver, som tror. For da han udgød sit blod og døde på Golgatas kors, der lod du al vores skyld ramme ham i vort sted. Således har han stiftet fred mellem dig og enhver, som tror. Det takker vi dig så inderligt for, i Jesu navn. Amen. Ja, i anledning af, at det er en særlig højtid, nemlig jul, så har jeg valgt, at vi i dag holder en lille pause i vores gennemgang af 1. Korintherbrev, og i stedet retter vores opmærksomhed på en helt særlig, en helt central begivenhed i verdenshistorien, nemlig Jesu fødsel i Bethlehem i Judæa for lidt over 2.000 år siden. En begivenhed, der så at sige splittede verdenshistorien i to, således at vi i dag refererer til årstal med Jesu fødsel som referencepunkt. Altså, vi taler om før eller efter Kristi fødsel. Ja, måske har man ikke ramt fuldstændig plet på det tidspunkt, man fastsatte Jesu fødsel. Det passer måske i virkeligheden bedre med, at Jesus han blev født år 6-4 før Kristus. Og det gør det, fordi der er mange lærte i dag, der mener, at kong Herodes, som spiller en stor rolle i beretningen om Jesu fødsel, at han faktisk døde i år 4 før Kristi fødsel. Ja, lidt komisk. Men igen, andre lærte mener til gengæld at kunne argumentere rigtig godt for, at Herodes snart døde år 1 før Kristus. Men hvorom alting er, uanset om det er den ene dato, eller det ene år, eller det andet år, der er korrekt, eller det er ingen af dem, så vil jeg under alle omstændigheder mene, at det er mere end almindeligt tankevækkende, at en fattig tømmersøn fra Nazaret har formået at sætte det aftryk på verdenshistorien, som han har. For igen, hvem andre har formået at splitte verdenshistorien i to og gøre sig selv til verdenshistoriens omdrejningspunkt? Det er der ingen andre, der har. Ingen. Og det hænger selvfølgelig sammen med, hvem han er. For det var jo altså ingen her, hvem som helst, der kom til verden dengang i Bethlehem i Judæa. Og det vil vi selvfølgelig se lidt nærmere på i dag. Jeg har derfor valgt at give min prædiken denne titel: Frelserens komme til verden. Frelserens komme til verden. Men lad os gå til den bibelske tekst. Og vi begynder i Lukas evangeliet kapitel 1. Lukas evangeliet kapitel 1. Og vi skal læse vers 26-38. Lukas evangeliet kapitel 1 og vers 26-38. Lukas evangeliet kapitel 1 og vers 26-38. Jeg læser: Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham hans fader, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til en evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom, hun om hvem man siger, at hun er ufrugtbar i 6. måned, eller er i 6. måned. Ti intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Ja, som vi læser her, så bringer englen Gabriel bud til Jomfru Maria om, at hun skal føde en søn. Men ikke en hvilken som helst søn, men en søn, der er undfanget ved Helligånden. Og som ifølge vers 32 her, er den højestes søn, altså Guds søn. Men ikke kun Guds søn, for som vi også læser i vers 32, ja, så er han altså også en Davids søn. For som vi læser, Gud Herren skal give ham hans fader, Davids trone, hvilket er kongetronen over Guds folk. En trone, han skal blive siddende på til evig tid, som teksten også siger. Men hvad betyder det egentlig, at han er, at han både er Guds søn og Davids søn? Hvad peger det på? Hvad fortæller det os? Det er det, som vi skal søge at finde svar på i dag. Og lad os derfor rette vores opmærksomhed imod en tekst, der kan give os svar på disse og andre utrolig vigtige spørgsmål. Og lad os nu læse om, da Jomfru Marias forlovede Josef ligeledes fik overbragt nyheden om, at Maria skulle blive med barn og føde en søn. En nyhed, han tilsyneladende ikke var alt for begejstret for, da han i første omgang fik den overbragt af sin forlovede. Men som vi skal se, så kommer Guds engel også til Josef i en drøm, hvor englen forklarer Josefs tingens rette sammenhæng, samt dette, som også blev sagt til Maria, at sønnens navn skal være Jesus. Men lad os slå op i Matthæus evangeliet kapitel 1. Matthæus evangeliet kapitel 1, og lad os læse vers 18-23. Matthæus evangeliet kapitel 1 og vers 18-23. Og jeg læser. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Amen. Ja, som vi læser her, og som vi også læste lige før i Lukas evangeliet, så gik det sådan til ved Jesu Kristi fødsel, at Josefs forlovede Jomfru Maria blev med barn ved Helligånden. Og som der står, før de havde været sammen. Hvilket altså vil sige, at det var før, end de var blevet gift med hinanden, og før, end de på ægteskabelig vis havde været intime med hinanden. Men hvad angår Josef, ja, så virker det ikke til, at han helt troede på Marias historie om, at hun var blevet med barn ved Guds hellige ånd. Nej, han frygtede selv sagt, at noget langt mindre helligt havde fundet sted. Hvorfor? Han altså besluttede sig for, at han ville lade sig skille fra hende i al stilhed. Men så var det altså, at Herrens engel viste sig for ham i en drøm, og bekræftede for ham, at det som Maria havde fortalt ham var sandt, og at han derfor ikke skulle være bange for at tage Maria til sig som sin hustru. Men så siger Herrens engel så noget rigtig vigtigt til Josef i vers 21-23. Han siger, og jeg læser det lige igen. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt med profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Det vi altså rent faktisk får at vide i disse vers, det er intet mindre end hvem Jesus er, og hvorfor han kom. Hvem han er, og hvorfor han kom. Og disse to ting er de ting, vi skal koncentrere os om i dag. Og her i vores tekst i dag, der læser vi så først om, hvorfor Jesus kom. Vi læser nemlig her i vers 21. Hun skal føde en søn, du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Og vi ser her, at ligesom Jomfru Maria fik at vide, at sønnens navn skulle være Jesus, således bliver dette også sagt til Josef. Men læg nøje mærke til formuleringen her. Du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. For. Du skal give ham navnet Jesus, for. Altså med andre ord, teksten her fortæller os, at der er en grund til, at denne søn skal have navnet Jesus. Men hvad er denne grund? Jo, denne grund ligger i betydningen af navnet Jesus. Og her er det rigtig interessant at finde ud af, at dette navn, Yeshua, som man ville have sagt det på hebraisk, rent faktisk betyder Gud frelser, eller Gud er frelse. Aha. Så Jesus skulle altså have præcis det navn, han fik, fordi det åbenbarer Guds hensigt med, at han skulle komme. Ja, det fortæller os, hvorfor Jesus skulle komme. Og hensigten er, som der står her i vores tekst, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Så langt, så godt. Men det giver selvfølgelig anledning til et par opklarende spørgsmål. Nemlig, et, hvad er synd? Og to, hvorfor skal vi frelses fra det? Altså et, hvad er synd? Og to, hvorfor skal vi frelses fra det? Og nu risikerer jeg selvfølgelig at blive rigtig, rigtig upopulær. Og det gør jeg, fordi i vore dage er det på ingen måde populært eller velset at tale om synd. Og der slet ikke at påpege, at mennesker, de skulle være syndere. Men her skal I altså bare vide, at jeg er faktisk mere end villig til at ofre min popularitet. For at I bedre kan forstå præcis, hvorfor budskabet om Jesus Kristus er et ualmindeligt glædeligt budskab. Så lad mig våge at stille spørgsmålet. Hvad er synd? Jo, skriften siger i 1. Johannes brev, kapitel 3 og vers 4, at synd er lovbrud. Synd er lovbrud. Men hvilken lov er der tale om? Brud på hvilken lov? Jo, på Guds lov selvfølgelig. Og Guds lov, det er den lov, vi finder i de 10 bud, og som kan opsummeres i 2 bud, nemlig budene om, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Med andre ord, så er det kærlighed, der er fylden af Guds lov. Og derfor, når vi elsker Gud, og vi elsker vores næste, så opfylder vi Guds lov. Men de menneskers problem er desværre bare, at det har vi ikke rigtig gjort. Hvilket vores tanker, ord og handlinger desværre alt for tydeligt og alt for tit demonstrerer. Jeg mener, Guds lov siger eksempelvis, at vi ikke må have andre guder end ham. Og det betyder, at hvis vi nu virkelig elsker Gud af hele vores hjerte, så vil vi jo også stræbe af hele vores hjerte efter at overholde dette bud. Men hvad ser vi, når vi skuer ud over menneskeheden? Og så ser vi, at vi mennesker har opfundet alle mulige andre guder, som vi dyrker, og vi tilbeder store personligheder, sportsstjerner, filmstjerner, popstjerner og afguder i form af metal og plastik, hvor nogle af dem har fire hjul, og andre har en skærm. Og der slet ikke at tale om vores tilbedelse af penge, som jo virkelig er noget, der fylder noget. Som der virkelig er noget, der fylder vores hjerte med glæde, og noget, som vi har rigtig meget tillid i, i stedet for i Gud. Og det moderne menneske, ja, hvad har han gjort? Ja, han mener endda, at han har afskaffet Gud, og at det derfor er ham selv, der er den ultimative målestok for alting. Hvorfor han så også mener, at han kan gå sine egne veje, gøre præcis, som han har lyst til. Og det gælder for så vidt også, selvom han er et menneske, der måske går i kirke, og selvom det menneske måske endda kalder sig for et kristent menneske. Hvorfor? Jo, fordi det moderne menneske mener, at han kan fortolke Guds ord på sin helt egen måde, og han kan være kristen på sin helt egen måde, og han kan tilbede Gud på sin helt egen måde. Men i sin essens, så betyder det sådan set, at det er en selv, man tilbeder. Og det moderne menneske siger egentlig også, at det selv er Gud. Og kære venner, hvis vi nu er ærlige, så har vi alle dette oprør i os. Dette oprør i os, som siger, at vi ikke vil underlægge os Gud, men at vi selv vil være Gud. Altså, vi vil være Gud over vores eget liv, og vi vil selv bestemme. Og pointen er, at sådan ville vi jo ikke sige, hvis vi elskede Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl, hele vores styrke og hele vores sind, som Guds lov siger, at vi skal. Men det er jo faktisk ikke kun vores kærlighed til Gud, der er defekt og som er utilstrækkelig. Det er vores kærlighed til vores næste desværre også. Jeg mener, hvem af os kan sige os frie fra ikke at have løjet over for vores næste? Som Guds lov jo altså siger, at vi ikke må. Hvem af os har ikke været misundelige og begæret et eller andet, der tilhørte vores næste? Og det behøver ikke nødvendigvis at være en fysisk ting. Det kan også være en succes, eller det kan være en fremgang, som er blevet din næste til del, men som du altså ikke under dem, og som du synes skulle have været tildelt dig i stedet for. Og så er der selvfølgelig Guds bud om, at vi ikke må begå ægteskabsbrud. Og her kan det jo nok være, at der er rigtig mange af os, der retter ryggen og sætter os op i stolen og siger, at det bud der, det har jeg i hvert fald ikke overtrådt. Her klarer vi frisag. Men gør vi nu også det? Jesus han siger nemlig noget rigtig interessant i Matthæus evangeliet kapitel 5 og vers 27-28. Han siger, og hvis jeg må indskyde, det var et vers, der virkelig ramte mig i sin tid. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer, enhver som kaster et lystenblik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Med andre ord, så handler overtrædelsen af Guds lov som sådan ikke bare om vores ydre handlinger, men om vores hjerte, og at den er gal med vores hjerte. Det handler om, hvilke tanker, hvilke planer og hvilke lyster, som gemmer sig der. På et tidspunkt, der forklarer Jesus de jødiske skriftkloge og farisæerne, at det ikke er det, de spiser. Det er ikke det, de putter i munden, og som forsvinder ned i maven, og som forsvinder ud igen, som gør et menneske urent i Guds øjne. Nej, for som han siger, altså som Jesus selv siger i Markus evangeliet kapitel 7, og vers 18-23, han siger, fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent. For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven. Og det kommer ud igen. Og dermed erklærede han al slags mad for ren. Og han sagde, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte kommer der onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Ja, og i den forbindelse kunne man jo eksempelvis spørge, altså, hvad skulle det hjælpe for eksempel ikke at spise svinekød, hvis nu ens hjerte det var fyldt med mord og med had til ens næste? Ingenting rigtigt. Ingenting. Og pointen er, kære venner, at når vi beskuer Guds retfærdige lov i skriften, når vi ser på den som i et spejl, og når vi spejler vores hjerte i dette spejl, hvad ser vi så? Ja, så ser vi, at der ikke er nogen af os, der klarer frisag. Så ser vi, at der ikke er en eneste af os, der ikke er blevet sølet til, og som er uren i Guds øjne. Og måske bryder du dig ikke om at høre dette. Men her vil jeg bare, at du skal forstå, at medmindre du hører dette, og medmindre du forstår dette, så giver det her utroligt glædelige budskab om Jesu komme til denne jord ikke så meget mening. Hvorfor? Jo, for som dagens tekst siger, så skulle Jesus have navnet Jesus, som betyder Gud frelser, for han skulle frelse sit folk fra hvad? Jo, han skulle frelse sit folk fra deres synder. Men vi stiller jo et spørgsmål mere, som vi ikke har svaret på endnu, og det var, hvorfor skal vi frelses fra synd? Og det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål. Fordi hvis vi nu er blevet urene, hvis vi nu er blevet tilsølet af synd, kunne Gud da ikke bare sådan lige knipse med fingrene, og så bliver vi rene? Kunne han ikke bare lige slå en streg over det hele og sige, ikke noget problem? Jeg tilgiver jer bare det alt sammen, bare sådan der. Hvad siger I? Lyder det ikke meget tilforladeligt, om Gud han gjorde sådan? Og hånden på hjertet, er der ikke mange af os, der har søgt tilflugt i lige præcis det her, nemlig at vi siger, at Gud han er en god Gud, og fordi Gud er en god Gud, så vil han selvfølgelig tilgive os uden videre, og så vil han bare lade os gå fri. Men lad mig sige, hvis det var tilfældet, hvis Gud handlede således, så ville Gud faktisk slet ikke være en god Gud. Det ville han ikke. Og så ville han heller ikke være en god dommer. Nej, så ville han tværtimod være en meget, meget korrupt dommer. Jeg mener, forestil jer en dommer her på jorden, der handlede på den her måde. Forestil jer, at skyldige forbrydere bliver ført frem foran en jordisk dommer. Forbrydere, der har forvoldt andre mennesker ondt. Forbrydere, der har myrdet, der har løjet, der har bedraget og misbrugt andre. Forbrydere, der har begået vold, frarøvet og franaret andre deres opsparing eller deres ejendom med mere. Og forestil jer så, at dommeren siger, at fordi han er en god dommer, så vil han bare lade forbryderne gå fri, uden at idømme dem en straf. Spørgsmål. Hvad ville man synes om det? Ville I synes, at det var en god dommer, der handlede sådan? Så her er det jo så, jeg vil påstå, at vi meget tydeligt kan se, at vi mennesker er langt, langt mere end blot klumper af ualmindeligt velorganiseret stjernestøv, sådan som nogen vil påstå, at vi blot er. Hvorfor? Jo, fordi vi ved, hvad der er retfærdigt, og vi ved, hvad der er uretfærdigt. Koncepter, der ikke rigtig giver den store mening, hvis vi blot er formålsløse klumper af velorganiseret stjernestøv. Men fordi vi er skabninger, skabt i Guds billede, så ved vi, hvad der er godt og ondt, og hvad der er rigtigt og forkert. Både når vi selv gør det, men især når andre gør det. Og derfor ville vi alle sige, at denne dommer er korrupt, og at denne dommer handler uretfærdigt. For han sørger jo ikke for, at retfærdigheden skal fyldest, og han sørger ikke for, at det onde bliver straffet. Og kære venner, en sådan dommer er Gud ikke. Salme 7 og vers 12 siger nemlig, at Gud er en retfærdig dommer. En Gud, der harmes hver dag. Gud er en retfærdig dommer. En Gud, der harmes hver dag. Altså, Gud er en Gud, der harmes over det, der er ondt og uretfærdigt. Og præcis derfor vil han også sørge for, at al synd og al ondskab vil blive straffet. Og fordi han som Gud også er allestedsnærværende og alvidende, så vil der heller ikke være nogen synd. Der vil ikke være nogen lille uretfærdighed, som der vil undslippe hans opmærksomhed. Og jeg ved ikke, hvad I siger, men er det ikke et helt vidunderligt faktum, at Gud ikke er ond og korrupt? Er det ikke vidunderligt, at han er, som han er, at Gud er helt igennem god og retfærdig, og at han derfor ikke vil lade nogen ondskab være ustraffet? Jo, jeg tænker, at vi nok alle synes, det er en god ting, at alle de mordere, alle de bedragere og narkobaroner osv. osv., som aldrig bliver fanget, og som derfor troede, de var sluppet af sted med deres ugerninger, at de rent faktisk ikke slipper af sted med det, de har gjort, men at retfærdigheden vil ske fyldest. Men det, der er mindre vidunderligt, det er selvfølgelig det faktum, at vi alle sådan set har syndet, at vi alle har brudt Guds lov, og at vi alle har gjort det, der er ondt i Guds øjne. Og som Hebræerbrevet kapitel 4, vers 13 siger, ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbnet for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Ja, alt ligger blottet og åbent for Guds øjne, og ham står vi til regnskab for. Denne gode og retfærdige dommer, foran hvem alle står strafskyldige, skal vi en dag stå til regnskab for. Og derfor, kære venner, derfor kan vi sige, at det er en nødvendighed for os mennesker at blive frelst fra vores synder. Og de ekstraordinære gode nyheder er, at det er jo præcis var derfor, at Jesus kom. For som vers 21 af dagens tekst siger, du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Men hvordan? Hvordan kan Jesus egentlig frelse os? Hvordan kan Jesus frelse skyldige syndere som os? Jo, kort fortalt, det kan han. Fordi han på vegne af skyldige syndere som os, til punkt og prikke, har tilfredsstillet Guds lovs retfærdige krav. Jeg gentager, hvordan kan Jesus frelse skyldige syndere som os? Jo, det kan han, fordi han på vegne af skyldige syndere som os, til punkt og prikke, har tilfredsstillet Guds lovs retfærdige krav. Men hvordan har Jesus så tilfredsstillet Guds lovs retfærdige krav? Jo, det har han ved som menneske at leve et liv uden at synde. Altså som menneske har han levet et liv uden at overtræde Guds lov en eneste gang, hverken i tanke, ord eller handling. Et liv, hvor han altid gjorde det, der behagede hans fader. Som Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 15 siger, så er Jesus blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Fristet i alle ting, dog uden synd. Men hvad betyder det egentlig, at Jesus var uden synd? Altså hvorfor er det så vigtigt? Jo, af to årsager. Det er utrolig vigtigt i forhold til, at Jesus, han sidder ved Gud Faders højre hånd, som talsmand og repræsentant for alle dem, der tror på ham. Og at de derfor i ham og i kraft af ham, har en fuldkommen retfærdighed foran Gud. Og derfor, havde Jesus bare haft den mindste synd, så ville han ikke have kunnet repræsentere dem, der tror på ham på denne måde. Den anden årsag til, at det er vigtigt, at Jesus er uden synd, er, at havde Jesus haft bare den mindste synd, så kunne han heller ikke på vegne af os syndere have tilfredsstillet Guds lovs retfærdige krav om straf for synd, som han gjorde, da han gik den tunge, tunge gang til Golgatas kors. For hvis Jesus selv havde haft synd, så ville det jo have betydet, at han havde måttet dø for sine egne synder. Og havde han måttet dø for sine egne synder, så kunne han ikke have trådt i synderes sted og lidt en stedfortrædende død for dem. For kære venner, vi skal være klar over, at da Jesus gik den tunge gang til Golgata, og da han blev svømmet op på et romersk kors, der var det ikke på grund af noget, han selv havde gjort. Det var ikke noget, han på nogen måde selv havde fortjent. Nej, det var for at træde i synderens sted. Det var for at tage den straf, som syndere retteligt havde fortjent. Apostlen Peter skriver i 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18, Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld. Ja, han led og døde for at tage uretfærdiges synder bort. Og ja, og cirka 700 år før Kristi fødsel, som Ernst også nævnte, der profeterede profeten Esajas dette om Jesus. Han skrev, at han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Jeg prøver en gang at se for jer, hvad det var, Jesus gjorde for syndere som os. Vi syndere havde fortjent Guds straf. Guds retfærdige lov erklærede os skyldige og krævede straf for vores overtrædelser af Guds lov. Men som der står her i Esajas bog, kapitel 53, vers 5, så blev Jesus på korset gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Ja, han blev straffet for, at vi kunne få fred. Fred med Gud forstås. Ja, her skal vi forstå, at Jesus han har skaffet forsoning mellem Gud og mennesker, ved at tage menneskers synder på sig selv, ved at bære menneskers synder på sit eget læme op på korset, for der at blive ramt af Guds retfærdige straf og vrede for disse synder. Og ved at gøre dette, ved at tage straffen for menneskers synder, så er han for evigt, ja for evigt og altid taget dem bort, og de er ikke mere. Esajas skriver igen i vers 6 af kapitel 53, han skriver, vi flakkede alle op som får, vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Med andre ord, vi var på afvej, vi havde vendt os bort fra Gud, og var gået vores egen vej. Men Herren lod al vores skyld ramme Jesus. Og igen i vers 11 af kapitel 53 skriver Esajas, min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Kære venner, lad os reflektere over, hvilken kærlighed Gud har vist til syndere som os. Tænk engang over det faktum, at Gud kunne have givet os alle, hvad vi havde fortjent. Han kunne have givet os alle løn som forskyldt. Men det var ikke det, han gjorde. I stedet sendte han en frelser, og som Esajas skrev, så lod Herren al vores skyld ramme ham. Således at de synder, der havde adskilt os fra Gud, kunne blive taget bort, så de aldrig kunne vidne imod os igen. Jeg prøver en gang at grunde over, hvilken kærlighed Gud har vist. Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 5 og vers 8, Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og igen i vers 10 skriver han, mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved at hans søn døde. Men måske sidder du og tænker, det er ikke helt retfærdigt, at Gud han sender et uskyldigt menneske til at træde i stedet for dem, som er alt er skyldige. Men hvis du tænker dette, så lad mig henlede din opmærksomhed på, at Jesus af Nazaret, han var langt, langt mere end blot et menneske. Han var fuldt ud menneske, ja, men det var ikke det eneste, han var. For hvad var det, englen sagde til Maria i Lukas evangeliet kapitel 1 og vers 32? Lad os lige prøve at genkalde os det. Her sagde englen nemlig, han skal blive stor og kaldes den højestes søn. Og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Altså her ser vi, at Jesus både er Guds søn og Davids søn. Hvilket peger på det faktum, at Jesus ikke bare er menneske, men også er Gud. Dette ser vi også meget tydeligt i vers 22-23 af dagens tekst i Matteus evangeliet. Her læser vi nemlig i vers 22-23. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Og disse ord, som vi læser her, og som Matteus citerer, stammer i øvrigt også fra profeten Esajas, der, som jeg nævnte tidligere, profeterede om Jesu komme ca. 700 år før han kom. Og her lyder det altså, at jomfruen, det vil sige jomfru Maria, hun skulle blive med barn, hun skulle føde en søn, og han skal få navnet Immanuel, som betyder Gud med os. Med andre ord så fortæller dagens tekst os denne fuldstændig ubegribelige sandhed, at det barn, der kom til verden dengang i Bethlehem i Judæa for lidt over 2000 år siden, og som voksede op i Nazaret, og som døde en stedfortrædende død for syndere på Golgatas kors lige uden for Jerusalem, han var intet mindre end Gud selv. Gud som menneske. Fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Og det betyder, at Gud sendte ikke bare en uskyldig skabning, som han sådan lige havde skabt til lejligheden for at træde i stedet for de skyldige, og som han så meget belejligt lige kunne gøre til skydeskive og genstand for hans retfærdige vrede over vores synder. Nej, det var ikke det, han gjorde. Den anden person i den treenige Gud, som har skabt alting, Guds søn, som for evighed af og til evighed er Gud, det var ham, som kom. Det var ham, der ydmygede sig, og som frivilligt trådte ned fra sin trone i himlen, for at komme ned til os på jorden. Og han kom til den verden, der havde ham. Han kom til en verden, der ikke ville høre på ham eller om ham. Han kom til mennesker, der hånede ham, der forfulgte ham, der slog ham, piskede ham, og som hængte ham på et kors og dræbte ham. Ja, han kom for at opleve helt ubeskrivelige lidelser og ydmygelser. Men hvorfor? Jo, for at frelse mennesker. For at frelse os fra vores synder. Så vi kunne stå retfærdiggjorte foran Gud og atter have fællesskab med ham. Ja, som vi lige læste i Romerbrevet kapitel 5 og vers 10. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved, at hans søn døde. Og dette, kære venner, det er julens glade budskab. Det er derfor, vi siger, at julen bringer velsignet bud. For det fortæller os om Guds frelse. Det fortæller os om den treenige Guds store frelsesplan. Hvordan Gud i Jesus Kristus blev et menneske, født af jomfru Maria, født under loven, således at han kunne holde alle dens bud og opfylde alle dens krav. eller fortæller os om, hvordan Jesus Kristus, som den retfærdige, offrede sig for de uretfærdige, for at de ved tro på ham kunne blive retfærdiggjort. Hvilket budskab. Hvilket glædeligt budskab. Kom derfor til ham denne dag. Omvend dig da denne dag fra dine synder og tro på evangeliet. Ja, omvend dig fra dine synder og kom og følg Herren Jesus Kristus. Han har besejret Satan. Han har besejret synden og alle dens ubærlige konsekvenser. Ja, han har besejret døden, da han opstod igen fra de døde, og han giver evigt liv til enhver, der tror på ham. Kom til ham, han er mægtig til at frelse. Og skriften siger, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Aldrig. Må den nåde, barmhjertighed og tilgivelse, der er at finde i Kristus, blive dig til del. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor Fader i himlen. Vi takker dig denne dag. Vi takker dig for dit ord til os i dag. Ordet om din søn, der kom til denne jord som menneske. Som kom for at opsøge og frelse dem, der var fortabt. Og vi beder til dig denne dag, at dit ord vil gøre sin virkning i os. Så at dem, der ikke kender dig, vil blive draget til din søn. Og så at dem, der allerede kender dig, vil drage endnu nærmere til dig i stor taknemmelighed over din frelse. Det beder vi i navnet over alle navne i Jesu navn. Amen.